Ja tämän päivän pyhä evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvun 17 alussa ja kuuluu näin. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietari vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankelium. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Wittgenstein kirjoitti, mistä ei voi puhua, siitä on vaiettavaa. Tämän hän sanoi kommentiksi Jumalasta puhumiseen. Itselleni niistä tulee mieleen niiden täydellinen vastakohta. Jumalasta voi puhua, ja siksi kirkko ei saa vaieta hänestä. Kirkon on puhuttava Jumalasta. Siksi, että Jumala on olemassa. Siksi, että julkinen Jumalasta puhuminen on uutta ja radikaalia. Profetaalista puhetta on se, jos ihmiselle puhutaan Jumalasta, joka on maailman luoja ja ihmisten pelastaja. Tämä oli lainausta Savonlinnan kirkkoherran Sammeli Juntusen puheenvuorosta, joka on edelleenkin meille hyvinkin tarpeellinen muistutus kirkon ydintehtävästä. Emme me saa vaieta Jumalasta. Emme edes silloin, kun koemme aavistuksen Jumalan majesteettisuudesta ja pyhyydestä. Silloin ihminen kavahtaa ja haluaa vaieta. Jumalasta kuitenkin on puhuttavaa, sillä Jumala puhuu meille itse sanansa kautta, ja se on pysäyttävä sana. Kirkastus sunnuntain vanhan testamentin kappale, jonka kuulimme Saulin lukevan, avaa meille näkökulman ihmisen ja Jumalan kohtaamiseen. Me tiedämme, että ei se ole mikään helppo asia kohdata pyhä, kaikkivaltias, kaikki tietävä Jumala. Monta kertaa tuossa huomasimme näiden tekstiä kuullessamme, että ihmiset pelästyivät tällaista Jumalaa. Jopa Mooses ja meidän rakkaat apostolimme Pietari ja Johannes ja kuka se kolmas nyt olikaan? Kyllä se täältä löytyy. Auttakaa ne hyvät miehet. Jaakob, nämä veljekset. Hekin pelästyivät. He lakosivat maahan ja olivat tällä tavalla Jumalan edessä. Jos muistelemme vanhoja näytelmiä, satunäytelmiä. Olen ollut näyttelemässä prinsessa Ruususta, vaan siinä näytelmässä sitä kuningasisää. Se oli mahtava meininki 14-vuotiaana, kun oli koti, koko hovi siinä alaisuudessa ja he kunnioittivat tätä kuningasta. Eivät he minua kunnioittaneet, vaan sitä kuningasta, joka oli tässä tärkeässä tehtävässä. Jumala edessä me olemme vastaavanlaisessa tilanteessa. Kaikki se, mikä on Jumalasta, on niin suurta ja valloittavaa, että emme oikein osaa siihen suhtautua. Emme tiedä tarpeeksi, emmekä tunnista kaikkia, mitä tässä Jumalan suuruudessa on. Se saa meidät tällaisiksi, että me heittäydymme jopa maahan kunnioittamaan häntä ja pelkäämme ihan oikeasti. Pelko on suuri. Ja silloin katse ei enää kohtaakaan sitä, jota me olemme kumartamassa, vaan pää painuu alaspäin ja tulee semmoinen outo olo, että mitenkä tässä nyt oikein pitäisi toimia ja tehdä. Lammaslaumaa kaitseva Mooses temmataan keskelle merkillistä tapahtumaa, jossa Jumala ilmaisee itsensä palvelijalleen. Tässä Horebin vuorella tapahtuvassa ilmestyksessä on nähtävissä kaksi vaihetta. Ensin Jumala vetää Moosesta puoleensa näyllä. Tämä näky on meille tuttu ilmiliekeissä oleva pensas. Raamatun käännös puhui tuossa orjantappurapensaasta. Jos olette käyneet Siinailla, Santa Katarinan luostarissa, siellä on tämä palava pensas. Kuka on nähnyt sen palavan pensaan? Se ei enää pala, mutta se näytetään siellä luostarialueella. Olen itse siellä käynyt ja se tuntuu aika isolta jutulta, että en tiedä onko se sama pensas tai mitä siihen liittyy, mutta kuitenkin, että tällä alueella Mooses ja Jumala ovat kohdanneet. Aralla mielellä siinä on ja miettii näitä asioita. Siinä on jotakin sellaista, jota ei voi ihmisjärjellä itselleen selittää. Tuli, mikä paloi tässä pensaassa, on viittaa Jumalan läsnäoloon, että hän on paikan päällä. Hän on tuossa, hän on Moosesta vastapäätä ja sillä tavalla liekki on merkki siitä, että Jumala tässä on lähellä. Ja tämä liekki ei tuhoa pensasta, vaan vie ajatukset Jumalan iankaikkiseen olemukseen. Me tiedämme, että Jumala on iankaikkinen, muuttumaton. Hän on sellainen, joka pysyy ja varmasti pitää sanansa ja on meille siinä mielessä sellainen, johonka on hyvä tarttua, jos me uskallamme häneen tarttua. Hän paitsi ylläpitää, hän myöskin luo elämää. Palavassa pensaassa ilmestyi myös Herran enkeli. Enkeli oli tuppisuuna. Ei hän sanonut mitään. Myöhemmin tässä puhutaan siitä, että jakeessa 4, että Jumala itse puhui pensaasta käsiin. Monet ovat miettineet tätä, että puhuuko Jumala Herran enkelin kautta vai onko kyseessä jopa Kristuksen ilmestyminen tulen keskellä. Muiden muassa kirkkoisä Ireneus on todennut, että Kristus on löydettävissä kaikkialta pyhästä Raamatusta. Tämä on kristillinen tapa lukea Vanhaa testamenttia. Kristus löytyy, Kristus avataan, Kristus kirkastetaan myöskin Vanhassa testamentissa. Ja Jumalan henki on se, joka tämän tekee. Luther ymmärsi Herran enkelin viittaavan tässä juuri Kristukseen. Joka tapauksessa palavan pensaan avulla Jumala on onnistuneesti saanut Mooseksen vankkumattoman huomion. Jumalan puheessa on varsinainen ydin tähän asiaan. Nyt Jumala kutsuu Moosesta. Sävy on voimakas ja painokas. Hän toistaa Mooseksen nimen. Mooses, Mooses. Ja se tarkoittaa, että nyt on tärkeä asia. Huomioi puheeni, mitä sanon. Se kohdistuu Moosekseen. Ja se muistuttaa myöskin kutsun kiireellisyydestä. Samalla tavoin Jumala on kutsunut muitakin palvelijoitaan, kuten Samuelia. Muistatte hyvin, aivan samalla tavalla. Samuel, Samuel. Mooseksen välitön vastaus, tässä olen, kertoo valmiudesta kuunnella, mitä Jumalalla on puhuttavaa. Älä tule lähemmäksi, sanoo Jumala Moosekselle. Riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Kanttorimme löysi tähän hyvän vastausmusiikin. Paikka, jossa seisot, on pyhä, sen tähden riisu kenkäsi. Avainsana tässä on selkeästi tämä pyhä sana ja Jumalan pyhyys. Jumala on läsnä, sen tähden se paikka, jossa Mooses seisoo, on pyhä paikka. Ja palvelijan on osoitettava kunnioitustaan. Kenkien riisuminen tarjoaa tähän oivan mahdollisuuden. Kenkien riisuminenhan on yleis-itämainen tapa. Kengät riisutaan ja jätetään temppeleiden ja pyhien paikkojen ulkopuolelle. Ehkä kenkien riisuminen voisi viitata myös palvelijan asenteeseen. Orjat kulkivat avojaloin. Nyt on hyvä muistaa, että palvelijalla ja ministerillä ja orjalla on sama lähtökohta Raamatun kielessä. Sen tähden Mooses riisuu jalkineensa. Hän sitoutuu tähän Herraansa, joka häntä puhuttelee. Jumalan puhe jatkuu. Hän ilmaisee itsensä vielä tarkemmin. Hän viittaa Mooseksen isään Abrahamiin, Iisakiin ja Jaakobiin. Mitä varten? Mainita kolmesta tärkeimmästä patriarkasta riittää kertomaan, että nyt Mooses on tekemisissä Israelin Jumalan kanssa. Lisäksi puhe Mooseksen isästä on henkilökohtainen. Sanoma tulee aivan lähelle. Tuommoinen asia kuin sanoman ymmärtäminen itselle tärkeäksi ja mielekkäästi, niin siitä voisi kertoa pienen esimerkin. Ei ole pitkä. Oli sunnuntai-iltapäivä ja kerrostalon kuudennessa kerroksessa isäntäpari istui vieraitteensa kanssa, toisen pariskunnan kanssa kahvipöydässä ja juttelivat iloisesti asioista. Sitten kuului ulkoa hälinää ja huutoja ja ambulanssin ääntä. Isä, tai tämä mies meni, talo isäntä meni katsomaan ikkunasta ja sanoi, että joo, siellä on varmasti joku pudonnut parvekkeelta ja tuli paikalle istumaan ja jatkettiin keskustelua ja juotiin kahvia toinenkin kupillinen. Jotenkin sitä isä rupesi vaivaamaan ja se meni vielä tarkistamaan, mistä on oikein kysymys ja kurkotti oikein sieltä ja huusi, että hyvä Jumala, sillä on meidän pojan villapusero päällä tällä uhrilla. Arvaatte varmasti, että se asia rupesi kiinnostamaan. Se tuli lähelle. Siitä tuli merkityksellinen. Se oli sellainen, johonka paneuduttiin ja asiat muuttuivat. Sanoma tulee Mooseksellekin lähelle. Tärkeintä on, että Mooses ymmärtää kuuluvansa tähän jatkumoon heimonsa ja Israelin kansan kanssa. Sama Jumala, joka on puhunut heidän kanssaan, keskustelee nyt hänen kanssaan. Hän on vakuuttunut siitä. Ehkä hän sanoo mielessä, että tällä Jumalalla on sama pusero kuin sillä Jumalalla, joka oli hänen kansansa patriarkka. Viittaus esivanhempiin korostaa Jumalan suuruutta. Hän on elävä Jumala, joka on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on voimallisen, iankaikkisen, kaikkivaltiaan edessä nyt Mooses ja hän peittää kasvonsa ja hän pelkää. Kirkastussunnuntain tekstiosa päättyy tähän kuudenteen jakeeseen, mutta on hyvä kurkistaa siitä vähän eteenpäin. Toisen vuosikerran teksti, vanhan testamentin teksti, onkin sitten jatkoa tälle. Jakeet 7 ja 10, en niitä lue. Ne paljastavat, miksi Jumala lopulta ilmestyi Moosekselle. Niissä on näkyvissä Jumalan rakkaus ja myötätunto kansaansa kohtaan. Jumala tulee vapauttamaan apua huutavan kansansa Egyptin orjuudesta. Ja tällä tavoin Mooses saa olla todistamassa Jumalan pelastushistorian toteutumista tässä maailmassa laajalti aina kaikkialle maan ääriin saakka. Tämä vanhan testamentin keskeisin historiallinen tapahtuma on myös viittausta vielä suurempaan Jumalan tekoon, vapauteen synnin ja kuoleman vallasta. Siihen pääsiäislampaan uhraaminen ja oven karmeihin sivelty veri viittaavat, ja nämä tapahtuivat silloin siellä Egyptin maassa. Jos haluat tähän syventyä, myöskin Uusi testamentti puhuu tästä voimakkaasti. Stefanoksen puhe, kun häntä vieti oikeuden eteen. Apostolien tekojen 7. luku. Sieltä on hyvä kerrata, mitä tapahtuu. Mutta jos laajemmin lukee tätä toisen Mooseksen kirjan kohtaa, niin kyllä sieltäkin avautuu paljon. Mutta se on siinä mielessä hyvä se Stefanoksen juttu, että hän kertoo, miten historiallisesti Jumala on tarttunut Israelin kansan historiaa ja elämää, ja kuinka hän on osa tätä kansaa ja tätä Jumalan pelastushistoriaa. Niin mekin saamme kohdallamme ajatella ja siitä myöskin oppia. Jumalan pyhyydestä tekstimme erityisesti kertoo. Pyhä Jumala edessä oman syntisyytensä ymmärtää ihminen ja hän samalla säikähtää. Se on luonnollinen reaktio. Siksi on lohdullista ajatella, että viimeistään kirkastusvuorella, mistä tämän päivän evankeliumi kertoo, Mooseskin sai kohdata Jeesuksen ja keskustella hänen kanssaan. Emme tiedä siitä keskustelusta mitään. Siinä vaan oli viittaus siinä evankeliumissa, että he kolme, Elia, Mooses ja Jeesus keskustelivat. Ja sanotaan sitten Pietarista, että hän puuttui puheeseen ja rupesi ehdottelemaan niitä erilaisia asioita. Varmasti Mooses ymmärsi, että tätä varten Jumala oli hänet lähettänyt Egyptin maahan ja sieltä myöskin toi kansansa luvattuun maahan. Aina rajalle saakka, itsehän hän ei perille päässyt, vaan veljensä Aaronsi hoiti sitten. Eikö Joosua, kun se olisi? Nyt en muista tarkkaan. En ollut paikan päällä, miten se meni. Ymmärsikö Mooses tuolloin selkeämmin, että Jeesus on todellinen pääsiäislammas ja Jumalan karitsa, joka tulee ja ottaa pois maailman synnit? Jumalasta on puhuttava, sillä Jumala on puhunut meille. On puhuttava Jumalan pyhyydestä ja hänen rakkaudestansa. Eivät nämä kaksi sulje pois toisiaan. Risti muistuttaa Jumalan pyhästä vihasta syntiä kohtaan. Samalla se kertoo ihmisen syyllisyydestä. Me olemme synneillämme hänet ristille naulinneet, aivan jokainen meistä. Samalla risti muistuttaa Jumalan käsittämättömän suuresta rakkaudesta. Ristillä Jumalan poika antaa itsensä meidän edestämme. Jumalan viha syntiä kohtaan ei tuhoa meitä, vaan kohdistuu meidän sijastamme Jeesukseen, hänen omaan poikaansa, joka tuli ihmiseksi ja sovitti ihmiskunnan, koko luomakunnan puolestamme. Jeesuksen ristin kautta me saamme sovituksen ja syntien anteeksi antamuksen. Ristiinnaulitusta ja ylösnouseesta Jumalasta meidän on puhuttava, sillä sen varassa on kaikki. Puhui moneen otteeseen pelottavasta Jumalan pyhyydestä. Pelko on otettu pois. Jeesus itse sanoi, että älkää pelätkö. Enkelit todistivat, kun Jeesus syntyi, älkää pelätkö. Teillä on syntynyt vapahtaja ja niin edelleen. Pelko otetaan pois. Sinäkin saat, jos pelkäät, varmasti me monesti pelkäämme näissä pyhissäkin asioissa, niin katsoa Kristukseen tyhjään ristiin, että sovitus on tehty meidän puolestamme ja me saamme tulla tällaisina hänen tykönsä ja olla hänen omansa. Kenelle sinä kuulut? Sinä varmasti tiedät, miten asiasi on. Kuitenkin tiedät myöskin sen, että sinun tarvitsee tulla hänen ristinsä juurelle ja sen kautta, pyhän kasteen kautta, kuulut Kristukselle. Olet hänen omansa. Älä pelkää. Ei meidän tarvitse pelätä. Jumala meitä siunatkoon. Nousemme tunnustamaan apostolisen uskon tunnustuksen. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.